За сайн бацгаана уу? Wiser podcast-ийн хамгийн ихний дугаарт тавтай морил, намайг Дүүл гэдэг,
намайг Тэди гэдэг,
намайг Бүтэд гэдэг. Бид гурав болохоор энэ подкастараа дамжуулж технологи болон дижитал бүтээгдэхүүнүүдийн тухай сүүлийн үеийн шин содон мэдээллүүд, трендүүд, бүтээгдэхүүнүүдийн талаар ярилцъя гэж бодсон. Тэгээд подкаст болохоор ингээд гэрээ цэвэрлж байхдаа төгжрэндээ ч юм уу хажуугаар нь сонсох боломжтой учраас энэ форматыг сонгоод явж байгаа шүү. Тэгээд гоё гоё мэдээллүүдийг, тэгээд бүүнрөө гоё технологийн тухай илүү ойлголттой болох гэвэл манай подкастыг сонсоорой.
Манай подкастууд ер нь бол нэг 20-30 минутын хооронд бол байна. Тэр 20-30 минутын хооронд ямар нэгэн тим практикал, ямар нэгэн хэрэгжүүлж болох тим айгүй тим барьцтай юмнуудын талаар ярих гэж зорж байгаа. Тим учраас манай подкаст 2-7 хоногт нэг удаа гарна. 2-7 хоногт ягаад нэг ганцхан удаа гарч байгаа гэвэл бид сэдвүүдийгээ маш одоо carefully сонгохыг бол хүсэж байгаа. Тэгэхээр манай подкаст бол хинт зориулж хийж байгаа вэ гэвэл product хийж байгаа хүмүүст, product сонирхдаг хүмүүст, оюутнууд, том компаниудын product багийн хүмүүс ч юм уу те. Тэгээд тэр дундаа бас зүгээр л одоо энгийн tech сонирхдаг хүмүүс ч гэсэн сонирхолтой байх бах гэж найдаж байна. Гэхдээ бид өөрө хэм блэ?
Анх Wiser Studio гэдэг design agency-г дүүлүүтэйгээр нэг найцтайгаа нийлээд байгуулжсан. Манайх бол digital product design, product strategy, бас interior design гэсэн үйлчлэгээнүүдийг үзүүлдэг. Гэхдээ яг одоогийн байдлаар бол product design-ийн үйлчлэгээ дээр зогсоодсон байгаа. Ягаад тэгэхээр бид хоёр Тайванд Tintin Creative гэдэг design agency дээр ажиллаж байгаа. Яг Монголоос өөр зах зээл дижитал бүтээгдэхүүнийн гарах тал дээр илүү мэрэгшээд явж байгаа гэх юм уу. Харин манай interior design хэсэг бол Монголд үйлчлэгээ явуулсаар байгаа. Тэгэхээр энэ podcast маань Тайванаас дүүлүүт хоёр Монголоос бүтдээгээ нийлээд ингээд бид гурав хийгээд явнаа.
Тэгээд манай 3 дахь хост болохоор
би болохоор Unread Media гэдэг компанид контент дизайны чиглэлээр энэ хідөө 3 жилийн хугацаанд ажилласан байгаа. Тэгээд одоо болохоор энэ хідөө чөлөө дуран бүтээлч гэж хэлж болно.
Фрилансер.
Яа.
Тий. За тийм болохоор за ойрт Монголд гоё юм юу болж байна? Сайхан ICT Expo болсон тий?
Тий. ICT Expo бол нэрээ бараг Монголын ивентүүдийн стандартыг нэг төвшнөөр ахиулчихул гэж хасан. Тэгээд нийт болохоор 17 жилийн турш бол ингээд зохион байгуулагдсан мөртлөө. Энэ жил болохоор ингээд 40,000 хүн ирсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгээд би ингээд 40,000 гэдгийг сонсчоод та нар яаж 40,000 хүн ингээд ирснийг мэдэж байгаа юм бэ гэсэн чинь үүдэн дээрээ шууд ингээд нүүс таних ингээд технологи цогцолцсон. Тэгээд тэрнгүүрээ шууд тоолсон гэж байгаа байхгүй.
Гой тоолсон байна.
Тийм, тэгэл яг ингээл хаалганаас ахвалал технологийн ивент нэрэл ийм байх ёстой доо гэсэн мэдрэмж төрүүлээ. Тэгэл цаашаа явсан чинь яг хамгийн миний хувьд ингээд онцлог бүтээгдэхүүн болохоор Tokyo гэдэг аппликейшн байсан байхгүй юу? Та хоёр юу сонссон уу?
Гэхдээ харсан.
Харсан амар гоё брендингтэй байсан.
Тэгээд энэ нөгөө нэг Tokyo гэсэн утга нь болохоор нэ Walkie Talkie гэдэг харилцан ярьдаг юм байдаг штэ. Тэр тэнгуүтэй нөгөө Okie Dokie гэдэг нөгөө үг хоёрын ерөөхдөө нийлбэр юм байлаа л дээ. Тийм, тэнгуүтэй Tokyo application-ыг ингээд яг татаж үзээд суулгасаад хасан чинь болохоор баг нэрээ хүн хэрэгтэй бүх юмыг нэг дотор суулгасан юм санагдсан. Одоо ингээд жишээлбэл дотроо ингээд чат байгаа, тэнгуүтэй чатараа ингээд видео кол энэ хийчих болно. Тэгээд хажуугаар нь story enter хүртэл оруулж болж байгаа байхгүй. Тэгээд дахиад дараагийн цэсрүү оронгууд болохоор баахан үйлчлэгэн нөө тэр дунд нь одоо ингээл такси дуудах ч байт юм уу те эсвэл хувцас цахиалах баг хүнд хэрэгтэй юмнууд бүгд нэг дор байгаа хөө тэр апууч чинь ингээл тус тусдаа дангаараа гэдэг штэ тэгээ тэрийг ингээл нэг юмд ингээл нийлүүлсэн даамир тийм гоё санагдсан гэх юм уу
нэг ясны Монголын супер ап юм ба штэ те
тийм супер ап тийм тийм тэгээ цаашаа ингээд дахиад явангууд өөрөө дотроо ингээд хитвчтэй ерөнхийдөө мөнгө шилжүүлэх зээлэгч юм уу тэр юмнуудаа шийдчих юм байла. Тэгээд дотроо бас нөгөө мэдээлэл давхар боломжтой одоо ингээд цаг агаарын мэдээч үү гэмүү жишээлбэл icon enter чинь хүмүүс аяг хунштай шүү дээ. Тэнгүүд icon-ыг ингээд chatbot итгэвчүүлсэн чинь тэнгүүд ингээд icon-ы мэдээ ингээд өдр болгоо ирдэг ч үү гэмүү тэгж бас болд юм лээ.
Шууд subscribe хийж дим биш тэ. Тэгээд Tokyo-гийнхаа feed-ын дээр хүлээж аваад идэм шүү. Тэр app бол үнэхээр гой сонсогдчихсэн. Тэр app Unitel-с гарсан гэсэн. Тийм болохоор Unitel-ийн гой гой product-ууд хийж байгаа юм байлээ.
Тэг би Gmail байл гэж бодсон шүү дээ. Шар болохоор.
Шар болохоор тий. Гэтэ тэрнээс гадна юу чимээгээ гарсан уу? Чимээгээ бол бүр үнэхээр
breakthrough
болж байгаа юм шиг л. Одоо тэрийг бодлоо одоо ингээд voice recognition шүү дээ тий. Одоо гэртээ байгаа IoT device-уудыг монгол хэлээр үнэрч болно гэж бодгаар тэр бол үнэхээр гой санагдчихж байгаа.
сүүл маа найз над руу ингээл амар монгол хэлээр зүгсгий алдаагүй амар ус тус өгүүлбэр яолгосон хгүй. Тэгснэ тэр нэг инстаграмын DM-ээр заяа хамгийн харин. Тэгээ би хүү чи юу болсон ингээд гэсэн чинь чимээгээгээд
очиж. Тэр нь гэхдээ ер нь танд туршиж үзсэн үү? Хэр accurate байсан бэ?
Сүүлд нөгөө сонсох нэ манай нөгөө нэг таньдаг зарим сэтгүүлч найзууд ярилцлага энтраж гэсэн бас буулгач бол гоё ч юм уу энэ гэх бүр яаж байгаа байхгүй
юу. Тэгээд use case-ууд бүр аимшигтэй гарч иж байгаа хэ.
Тийм тий би тий keyboard-ын татч үзээд яг ашиглаж үзсэн чинь үнэхээр accurate байсан.
Одоо тий тэр хэд юугаа юу API-а зарж байгаа хэ. API-а гаргаад за тэдэн мянган одоо request нь одоо тэд ч юм уу эсвэл сарын төлбөртэй ч юм уу тиймэрхүү monetization зорилготой байж.
Тэгээ яг ICT дээр яг лонч нь болсон уу эсвэл ер нь яг ямар хөө байсан бэ? Бүт дээр нь очсон уу?
Лонч нь болохоо өмнө нь болоод тэнгуүдэ ICT дээр нэг сонирхолтой юм. Хиймэл оюун ухаан дээр суулсан хөтлөгч Марл гэдэг хаан заяа. Тэр нь болохоо одоо нөгөө нэг Amazon-ы Alexa, Apple-ийн Siri интроджтэй. Юусо тэр л юм лээ. Бид нар ингээд Amazon-ы одоо Alexa Play Despacito гэдэг байдаг. Тэгэн шиг одоо юу гэдэлтэй Марла жахлангийн дог тавиараач юм мэдгүй.
Марла ганган цагаан нэг тавьчих.
Ягаад Марла юм бэ?
Мэдгүй. Монгол айгу бас хэлхэд амар нэрүүдийн нэг болохоор л тэр юм байна. Аа.
Тэгээ гоё болж байна. Тэгтээ энэ удаагийн ICT Expo үнэхээр амар гоё болсон юм шиг лээ. Бүгдээ амар их апп гарсан юм шиг санагдсан.
Сүүл нөгөө репортын унших нэ 57 шинэ бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг ерөнхийдөө танилцуулсан гэж хэлээ.
Тэгээ Монголын бас юу одоо төрийн үйлчлэгээнүүд бас цахимжиж илээ те. Ийм Монголыг харснаа та хэд?
Тий. Йоо өдөр ICT Expo-гийн бас хамгийн нөгөө гол юунуудын нэг нь ялцчих ийм Монголиал байлаа л те. Яг нөгөө нээлт энэ төр нөгөө хилцүүлэг басан байхгүй тэрний хүрээнд. Тэгээ тэрийг ингээд сонсож байхад одоо ингээд төрийн 180 хэдэн жилээр бүр ингээд хасрах их үйлчлэгийг шууд нэг доор ингээд цахимаар авах боломжтой гэж байгаа байхгүй. Тэгэл зүгээр л тэр нь л ингээд амар гайхалтай санагтаад.
Тэг бүр гэрлүүн хүргээд өгд тем шүү тэр бичиг те.
Тий. Тэгээд шууд бүгдийн гэрлүүнд хүрээд өгчдөг. Тэгэл гэрээсээ гарах шаардлагагүй. Энэ хөл үнэхээр аимшигтэй пинпойнт байсан тий.
Яаж ч юм монголчуудын манай хамгийн аимшигтай асуудал байсан. Тэрийг амар гоо шийдсэн.
Одоо интернет ярих инч очр ярих боломжгүй. Айл их чин газ урд тороо нарчиг гэдэг хүмүүс байхгүй бас. За тэгэхээр ер нь та хэд өөрсдөө ямар гоё гоё продуктууд өдөр тутамдаа ашиглаж байна? За юу яач вэ? За бүгдээрээ яг 2-2 гоё гоё аппуудыгаа ярьчих.
За харъя тий. За дүүл чи ямар хоёр ап ашиглаж байгааг үл.
За би болохоор яг саяхнаас Fantastical гэдэг нэг календарь ап ашиглаж эхэлсэн.
За
нөгөөх нь одоо онцломоор байгаа ап гэвэл Spendy гэдэг нэг ап байгаа.
За Fantastical чин paid юм шиг байсан тийм үү?
Тэр бол paid. Гэтэ үнэхээр үгээртэй санагдсан тэр.
Бусад календаруудаас онцлог нь юу юм?
Бусад календаруудаас чимээгээ шиг natural language processingтэй. Тийм болохоор одоо жишээ нь Google Calendar мэдээж маш олон хүмүүс ашигладаг бах. Гэхдээ Google Calendar дээр одоо ямар нэгэн ивентэ оруулахад одоо чи за би ивентэ оруулъя, дараад тэгээд одоо ингээд за тэдэн сарын тэдэнд тэдэн цагаас им хийн гэд бичиж оруулж байгаа шүү дээ, тэ. Эн дээр болохоор чи яг одоо нэмэгтэр нь дараад за би маргааш бүтэттэй call хийнэ гэд биччихвэл маргааш бүтэдийг ингээ автоматар Gmail-ийн шууд ураад Google Calendar-тай шууд integrate хийгээд шууд event үүсгэждэг.
Invite хийдэг тийм.
Тийм. Маргааш тэдэн цагаас тэдэн цагийн хооронд
тэр газар
би Gmail-дээ явна гэвэл шууд тэр газрын location-ыг олоод тэдэн цагийн хооронд миний тэр Gmail-ийг олоод миний Google Calendar руу ингээ шууд бүхэлждэг.
Айгуу.
Амар хурдан. Тийм болохоор одоо өдөр 7 хоног моногоо ингээ төлөвлөхөд амар амархан болоод. Тэгээд ер нь бол одоо ингээд өөрийнхөө амьдралыг ч юм уу өөрийнхөө 7 оныг төлөвлөхөд бүр амар амархан болсон юм шиг санагдаад байна.
Би тэр Монгол App Store дээр ингээд нөө листиг үзэж байхад free apps тэгээд paid apps байгаа шүү дээ, тийм. Paid apps хэсэг рүү н оронгууд ерөөсөө Монгол app байхгүй. Яг тэгэхээр бас тэр соёл руу арай ороог байх шиг байгаа. Яг worth paying тийм app байгаа юугүй. Тэгэхээр яг Fantastical бол бүр амар worth paying.
Үнэхээр worth санагдсан. Миний амьдралыг ер нь л өөрчилсөн.
Үнэн хэд ах уу?
Үнэн 150 доллар гэхээр нэг $5.
Аа зөв.
$5 ч одоо тэгэл нэг тедэн ширхэг кофе нэг кофений ха мөнгийг залласлал нэг сардаа авахд бол үнэхээр миний амжилтлыг бол өөрчилсөн гэж би бол хэлж чадна. Яг л өмнө нь болохоор би дандаа төдүүлэс дээр юмнуудыг төлөвлөлдөг байсан байхгүй. Тэгээ төдүүлэс болохоор яг энэ цагаас эхлээд энэ цагийн хооронд гэсэн юм бол байхгүй. Тэгээ нэг төдүүгийнхаа төдүү дээрээ баг ингээ 2-3 цаг зарцуулцдаг. Гэтэ одоо фантастикал дээр бол амар хурдан юмнуудаа скежюл хийждэг болохоор миний хийх гэж байгаа бүх юм одоо ингээд цагтай.
За.
Тэгээ тэр цагтаа баригдаад тэгээд маш хурдан хийждэг болсон. Яг mentally яг нэг тиймэрхүү нөлөөлөд байгаа.
Productive болгоо.
Productive болгоод байгаа тийм. Тэр бол яг өөрөө тэр UX тал, UX н ч юм уу, product н ч юм уу, дизайнасаа илүү яг тэр mentality-г одоо өөрчилж байгаа нь тэр нь бол хамгийн worth-д санагцсан.
Нөгөөх нь?
Нөгөөт нь болохоор spendy гэдэг өдөр тутмын одоо expense-үүдийг оруулдаг тиймэрхүү app. Тэгээд өмнө нь болохоор би үрж байгаа мөнгөө ерөөсөө track л чаддгүй байсан. Миний team юу, self discipline бол өнөхөр байгаагүй. Энэ болохоор харин эсэргээр mentality бол өөрчлөгдөөгүй. Гэхдээ user experience нь usability талаасаа interface нэмэр амар хурдан болохоор би ямар нэг юм аваад gas юм оруулаад hashtag та одоо launch хийсэн бол dinner хийсэн бол hashtag launch hashtag dinner гэдэг
tag оруулаад
tag оруулчихна. Тэгээ дараа нь tag-уудаараа харахаар чи энэ tag дээр ийм их мөнгө өрччихжээ. Энэ tag дээр чи ийм их мөнгө өрччихжээ. Тэгээд хамгийн сүүлдээ одоо сарын сүүлээр team report гармаар байвал тэр сарынхаа тэр expense-үүдийг шууд CSV форматаар гаргацдаг.
Spreadsheet форматаар.
Team spreadsheet-ээр. Тэгээд тэр spreadsheet-ээ одоо өөр их хүссэн Excel ч юм уу, Notion ч юм уу хамаагүй шууд оруулчих болдог.
За.
Тийм. Тэгээд энэ болохоор ер нь бол миний амьдралыг үзэгстэй болгоод productive хүн болгож байгаа. Тим учраас энэ хоёр app хайртай болсон.
Тэр нөгөө нэг олго задлагын app нь өөр хон кафтиг шууд холбож болдгоо тий.
Тийм, тэгж болдог. Гэхдээ энэ болохоор нөгөө Америк app болохоор зөвхөн Америкийн банкнуудтай холбогддог.
Аа.
Тийм болохоор Азад байгаа бид хэдийн банкнууд арай орохгүй байх шиг байсан.
Бодоод байсан чинь Монголд ерөөсөө тийм яг expenditure яадаг нэг байхгүй юм байна. Банкын дотор ч юм уу зарлага орлогоо л хардаг тий.
Тийм байна, тийм байна.
Сүүлд бишээ нэг 2 жилийн өмнө илүү нэг санхүүгийн ямар юм блэ нэг Монгол app бол байсан. Гэтэл гаргасныхаа дараа нөгөө нэг update хөгжүүлэлт энэ төр хийдэж штэ. Тэрний хин явсан энэ бол сайн мэдэхгүй байна. Гэтэл ямарч ясэн нэг team app байсан.
Түнс бол гарсан юм байна те.
Тийм.
Гэтэл Монгол одоо тиймэрхүү яг банкуудтай холбогдчихдаг. Тэгээ миний зарлаг орлогыг бүгдийг ингээ гой гаргаад ирчихдэг. Одоо миний би өөрөө input хийх ч шаардлагагүй те. Тэгвэл үнэхээр хүмүүст хэрэгтэй байж магадгүй.
Тэгвэл бүр тасархаа байна аа ёо.
За тэгэхээр Монголд байгаа product багийг сонсож байгаа гой санаа байна шүү. За. Бидний хувьд ямар app одоо ашиглаж байна?
За миний хувьд болохоор сүүлд нөгөө нэг нээлттэй хэлсэн хуур гэд хөгжмийн стриминг app байгаа штэ.
Тийм.
Тэрийг бол яг ашиглаад явж байгаа.
Тэр хэрэг байна.
Монгол яг ийм стриминг app ингээ гасанд нь бас айгу happy яагаад байгаа хөө. Тэгээ би хуурыг болохоор бүр их сургуульд ахт хуурч нь юу нэг ярагдал яадаг гэсэн штэ. Тэгээд юу нэг угаасаа анханасаа айгу follow хийдэг гэсэн. Тэгээд сүүлд гасны ингээ ашиглаад утсан чинь интерфейс интрэн ч гэсэн амар хөөрхөн. Тэгээ нөгөө хамгийн гол нь ингээд дуу нь ингээд явж ах data mata нөгөө 128 инч дээрэ болчтой штэ. Тэнгүүд ерөөсөө гацаж мацдгүй айгу амар явцдаг. Тэгээд сүүлд ингээд нөгөө хальт сонсоход болохоор ингээд хууч зарласан тусдаа ингээд одоо хөгжмийн формат эдингийн л та одоо MP3 wow interest тусдаа. Тэгээд тэр хөгжмийн формат нь болохоор ингээд 1 минутын дуу бүгдийн 1 секундтэй юм ч юм уу баг ингээд тасалцсан. Тэнгүүтээ би ингээд 0015 секундтэй сонсчихлаа гэж бодоход 0017 дээр одоо дүүл сонсчихлаа гэж бодоход битүүд өсөө мөргөлдөхгүй. Тэгэхээр амар хурдан ингээд тасралтгүй сонсох боломжтой юм билээ.
Тэр extension нь тэгтээ цэг юу юм бол цэг XML. Юу юм бол?
Аа, XML.
Аа, мэдгүй.
XYP гэж магадгүй те.
Хуур. Аа, хуур гэдэг форматтай
те. Өөр.
Тийм, тийм, өөр болохоор нэг ашиглаж байгаа app нь болохоор hashtag star гэдэг аа. Тийм, та хоёр сонссон уу?
Аа.
Сонсчихсон. Star бол сонсчихсон.
Нин мэр нээр хөөхөн. Тэгээ ингээд угаасаа өөрөө нөгөө QC application тийм болохоор ингээд анхнаасаа ингээд юу гэж хэлэх юм, branding design гэж нь хөдөл ингээд яг нөгөө амар хөнгөн, тэгээ хүмүүс харахад ингээд айгүй чөлөөтэй ч байд юм уу? Team feeling төрүүлдэг. Тэгээд энэ hashtag star болохоор нөгөө анх Lendman-д миний app болж гарч ирсэн байхгүй
юу?
Тэгээд одоо болохоор нөгөө нэг Lendman, MomPay, SocialPay гэх гурван юм дээр оцсон. Тэгээд яа димэ гэхээр өдрө алган ингээд цаанаас нь 5 асуултын team тэмцээн эхэлдэг заяо. Тэгээд хүмүүс тэмцээнд нь эхлээд нэг удаа орохдоо өнгөө тэнгүүтээ одоо би ихний тэмцээнд нь ороод нэг 4000 оноотой алдсан байлаа гэж бодъё л доо. Тэгээд дахиад нөгөө нэг асуултанд хариулаад оноогоо нэмхийн тулд хараа 100 төгрөг ч илүү ингээд төлдөг. Тэгээ ингээд хүмүүс оноогоо нэмсэр хагаад сүүлд сонсоход хараа 300 хэдэн мянган оноотойгоор нэг хүмүүлөө PS хоцсон гэсэн.
PlayStation хоцсон юм уу те?
Ингээм штэ.
Йоо.
Гэтэл ямар гоё бизнес модель вэ те?
Харин тийм бааз. Тэгээд одоо болохоор энэ хэд бүр өөрсдийнхөө тусдаа бидаасан аппликейшн дээр болцсон байлаа. Бидаасан аппликейшн дээр болохоор ингээд одоо төрөл бүрийн сэдвүүд ээ дэж одоо Netflix кинонууд ч гэдэм үү эсвэл K-pop ч гэдэм үү тэрэн дээр ингээ кисүүд үсгэцэн тэнгууд хүмүүс ингээ шууд найзуудыгаа ингээ чаленж дуудаад нэг Facebook интернет дээр нэг хамтарч тоглох тоглоомод ээ дэж штэ тэрэн шиг ингээ шууд кодо өгөөд хоорондоо шууд тоглож болох юм билэ. Тэгэл өөрсдөө ингээ бүр сүүлг сонсож байхад болохоор өөрсдөө ингээ чаленжийнхаа асуултуудыг бүр бэлддэг болгож болно гэж байгаа байхгүй ирээдүүд. Тэнгүүд нэг хүн ингээ төсөө өдрөөроо ингээ за юу гэж хэлдэг миний тухай хин сайн мэдэх вэ гэж тэнгүүтэй кодын хуваалцсан гоо тэр ивент дээр нийсэн хүмүүс ингээ тоглоал нэг нь ялдаг ч юм уу мэдэхгүй тэгэж болох юм биш.
Бүр аим гоё юм биш. Нилээ яг жижигэн circle дунд.
Гэтэ
тэр жижигэн circle дундаа ингээ гоё фон байдаг. Тэгснэ тэрийг амар гоё monetize хийсэн.
Тийм тэгээ би өөрөө бас нөгөө амар юу чилтэн Qzen бүр амар дуртай байхгүй гадны ингээл Qzen баг бүх аппликейшнуудыг ингээл тоглож моглол тэгэл миний баг ингээл дизайны програмууд ингээл Facebook интерес хамгийн их болдог нь ингээл Qzen сайт дээр байгаа байхгүй тэгсэн чинь ингээд Монгол ийм Qzen аппликейшн ингээд гадны сайтуудаас амар ялгах хууц айгүй сайн хийгдсэн байсан тэгээ би ингээд нэг хэсэг бүр стат ингээд бүр донтоод тэгээд actually ялж малаад Мишель Авасокийн подкастын дахсан байт юм.
Тэгтээ амар гой сонсогдож байна. Яг ажиллаад тэ.
А гэтээ хоцсондоо бол энэ апыг өнөөдөр яриаггүй шүү гэж.
Тэр тэгтээ юу байсан юм? Мишель Амазонкийн юу хоцсон гэхээр тэр том тэмцээн явсан юм уу ап дотроос нь?
А тэр нөгөө нэг бидасан ап, мини ап хоёр нь тустай байхгүй юу? Мини ап нь нөгөө нэг одоо санхүүгийн аппликейшнуудын дотор байгаа тэнгуү шууд нөгөө нэг саяны оноо цуглуулт гэдэг авчна гэсэн үг юм. Тэгээ тэмцээнийх нь бэлгүүдийг болоход #stagin зугаас өөртөө бэлдээ тавьчихсан юм биш.
Тэгэхээр одоо бас компаниуд өөрсдийнхөө тэмцээнүүдийг бас үүсгэж болно гэсэн үг шүү дээ, тэ?
Тийм, компаниуд одоо KFC-ийн зүгээс KFC-ийн 50,000 эрхийг ингээ оруулаад та тэмцээн цохон байгуулад өгөөч гэж шууд өгч.
Тэгээд тэрэнд нь зориулаад ямар нэгэн quiz хийгээд ч юм уу, тэ?
Тийм.
Аха. Хм. Тийм. Тэгвэл бизнес модель нь бол амар гоё юм шиг.
Гурвалаа нэг чаленж өсөхгүй аа.
Болно ш нэрэ. Манай подкастын.
Тийм.
Хамгийн ихний ангиас нь эхлүүлээд за ихний ангиас 10 дахь ангийн хоорондох асуултуудыг асуунаа гэд. Тэгэд хоцсонд нь Fantastical-ийн 3 сарын ирэх
үе. Ваа.
Тийм юм байж болох юм байна. За тэгэд их.
За миний хувьд хоёр ап тийм ээ. Тэгээд за одоо ямар ч байсан би өдөр тутамдаа байнгын хэрэглэж байгаа ихний ап бол дүнгийн одоо хэрэглээ trial нь явж байгаа. Би цаашгаа шууд pro feature-ийн аюу pro subscription-ийн аваад явна гэж бодож байна. Тэр нь Mailbrew гэж байгаа. Mailbrew нь болохоор чи дуртай мэдээний одоо source-удаа дотроо curate хийгээд нэг ихсэн одоо newsletter гэ байдаг шүү дээ. Website болгонд байдаг, Android-д байсан шүү дээ. Email оруулаад тэр 7 өнөг болгон ч юм уу өдөр болгон ч юм уу тэр мэдээг ингээд чиний email рүү явуулдаг. Тэгэд миний email дотор одоо асуудал нь юу байсан гэхэлэр inbox дотор айгүй олон тийм newsletter-ууд байсан. Тэрийг ингээд нэг бүрчлэг ингээд ороод ингээд үзээд уншдаг. Заримдаа мартангуут ингээд бүр амар их
овоорддаг тий.
Inbox бүр овоорддаг. Тэр асуудлыг одоо шууд нэг газар болгоод шийдчихэж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт mailbrew рүү ороод чамд нэг email өгнө. Тэр email-ийг чи дуртай subscribe хийцэн юм уу эсвэл хиймээр байгаа newsletter рүүгээ холбоод тэгэнгүүт яг тэр нэг газар mail руу дотор чин бүх newsletter чин л тишгэл
орно. Тэгээд зэгцтэй авах юм биш үү?
Тийм, амар зэгцтэй. Тэгээд тэрэн дотроо inbox гэж байгаа, тэгээд daily digest гэж байдаг. Тэгээд тэрэнд нь дуртай вебсайтуудыг шууд subscribe хийчих болно. Тэгэхээр одоо mail руу тэр вебсайтуудтай partnership та гэсэн үг ч юм уу. Эсвэл API-ыг ашигласан ч гэдэг юм уу те. Тэгээд одоо чин би бол өглөө болгон ямар шинэ продуктууд гарсан байна гэдэг product hunt-аас үздэг. Тэрийг өглөө болгон би уншаад явж жангуут нэг мэдсэн чинь 30 минут. Эсвэл product руу н ороод ингээ уншаад website-ууд руу н ороод аа ямар гоё product вэ гэж ингээл үзэл яваад
5 цаг.
Цаг маг болцсон ч үгүй юм уу те. Би ажиллах хийх ёстой шүү дээ. Тэгсэн чи зүгээр л product-ууд үзэл уншаад явцсан. Тэрийг ингээл limit хийж болно. Ягаад гэхээр product hunt руу subscribe хийнгүүт mail руу дотор чи яг хідэн product өнөөдөр гарсан хідэн product-ыг үзмээр байгаагаа сонгон 5 юм уу 10. Тэгээд доошоогоо одоо Seth Godin ч юм уу дуртай Twitter аккаунтууд руу бас subscribe хийчихнэ. Ягаад гэхээр чи mail руу-ыг Twitter тага холбочих болдог. Тэгээд шууд follow хийгээ Joe Rogan одоо тий гой гой YouTube руу ч юм уу гой гой одоо MKBHD ч юм уу тий тэр хүмүүсүүдээ follow хийнгүүт яг тэр твитүүдийн бас ингээд надаа ингээд бүгдийг ингээд базаад өглөө харуулчихдаг.
Хамгийн яг онцлог Twitter үү?
Тий Reddit байж болно. Чи дуртай subreddit follow хийж болно. Тэгээд newsletter үү гэл. Бүх юм яг нэг хэсэгт айгүй цомхон тэг чи яг хэдийг хармаар байгаа сонгож болно. Тэгээд 14 хоногийн trial-ийн дараа болохоор хэдэн доллар төлөх вэ?
2.5 доллар
ч үгүй. Айгүй хямдхан. Тэгээд би яг бүх юмаа digest айгүй хурдан хийж аваад ажиллаа цаашаа хийгээд явах боломжтой болчих.
Аа. Одоо яг тэгвэл Infinity Pool гэж байдаг шүү дээ, тий.
Тий, Infinity Scroll, тий,
Pool. Одоо жишээ нь Twitter руу ороод чи мэдээлэл авахыг хүсвэл, тий.
Тий.
Infinity Scroll-тай болохоор чи ингээд үзэлээ байвал үзэлээ. Тэгэхээр нэг мэтгэд бол амар их цаг хугацаа өнгөрсөн байдаг.
Тий.
Instagram дээр ч гэсэн ер нь Infinity Pool гэдэг одоо категорид орох хэд хэдэн апууд байгаа шүү дээ, тий. Яг мэдээний гэвэл, тий.
Medium
байсан шүү дээ. Тий.
А Medium Infinity Pool орж байгаа юм уу, тий?
Medium ч хуучин байсан.
А тийм сай редизайнера зогссон байс те.
Тий, одоо Infinity Pool-гүй болсон. Одоо жоохон care хийж эхэлж байгаа байхгүй.
Тий, тий, тий.
За тэгээд буцаагаад авчирхад ямар ч байсан mail brew бол team юмнуудаа сэргийлж байгаа. Өглөөд ажиллаа эхлэх гэж үедээ баахан юмнууд уншаад ингээд цагаа үрээд явчих юмнуудыг ерөөсө шийдэж өгч байгаа. Тэгээ үнэхээр яг team юмнууд байвал save for later гэд хадгалчих бас болно. Тий.
Би ихтэй ер нь над application-ы чи ашиглаж эхлэхээ шийдлээ. Яг одоо ингээд миний мэйл руу оронгуут ингээд 32 ингээд unread мэйлүүд байгаа байхгүй юу. Тэгээ би нөгөө нэг хэсэг unread-д ажилладаг байхдаа нөгөө newsletter-ийн бусад newsletter-ууд ямар идэм байнгээ бараг 10,000 бараг 100-аас илүү newsletter-т ингээд subscribe хийцэн. Тэгээ одоо миний inbox бол ингээд trash, би өөрөө ч бараг дотор нь юу болж байгааг ингээд ойлгохгүй. Тэгээ ер нь бол наад чинь л юм байна надад л.
Тийм. Гэхдээ ер нь бол сүүлд үед гарч байгаа бүх product-ууд яг тэр одоо хэрэглэгчийн цагийг маш яг хүндлээд дээдлээд яг тийм Infinity scroll-тай байхыгаа бол яг limited байсан. Тэрүүн эртээд бид хоёр юу PlayStation-ы UI UX-ийг үзчихсэн аахгүй юу? PlayStation interface-ийг. Тэгсэн чинь PlayStation болохоор тийм яг нэг том priority нь болохоор одоо тоглогчийнхаа яг тэр тоглох цагийг амар одоо respect хийнэ гэд. Тэгээд тийм Infinity pool маягийн юмнуудыгаа шууд ингээд гаргаад ирчихсэн.
А тэгээд бас одоо чи тоглоомд амар их цаг үрдэн штэ тий ингээд тоглоол. Тэгээд нэг үе дээр гацдаг штэ ингээд. Тэгсэн чинь тэр тоглоомд дотор нь PlayStation-ээс цаанаас нь ингээд тоглоомтой партнер хийгээд тэр давхж байгаа үеийнх нь хинтэйг өгдөг.
Тэгээд бас одоо чи өөрөө энэ тоглож байгаа левелийг давхын тулд ер нь ойролцоогоор одоо чиний одоо тоглож байгаа хэв маяг тоглож байгаа темпэс чинь шалтгаалаад чи энэ үеийг тэдэн минутын дотор аль эсвэл тэдэн цагийн дотор а давн гэдэг estimation өгдөг болсон. Тэгэхээр чи одоо за би одоо энэ чээс суугаад энэ тоглоомыг тэдэн минут тоглох юм байна гэ тэр нь чамд илүү тодорхой болсон. Тэгээд тэр infinity pool-эс чамаг ингээ гаргаад авчиж байгаа байхгүй
юу?
Тийм болохоор сүүлийн product-ууд яг ер нь бол сая social dilemma гэд гарсан шүү дээ. Тэрийг үзээд ч юм уу аль эсвэл тэрнээс өмнө ч юм уу те яг ер нь бол бодоод эхэлсэн байсан.
Social dilemma-г бүр нэг баг дугаар болгож ярив.
Уусаа нөгөө нэг янз бүрийн технологийн бүтээгдэхүүний одоо яг responsible болж ч юм уу те хариуцлагатай хэрэглээний тухай ер нь тусдаа ярих хэрэгтэй л юм байна л та.
Тийм те нэрэ dark UI path, UI patterns, UX patterns гэдэг те.
Тийм бүдэрч ундаг ингээд унаа
те
хавханд орчдөг тийм юмнуудыг
тийм newsletter-эс нь unsubscribe-ны төвчөнд байдаг үуч юм уу аккаунтаа delete хийж болтгоо
тэр нөгөө нэг юу ямар амар алдартай ямар media outlet байлаа ингээд unsubscribe хийхин тул нөгөө нэг voice call-оос ч илүү confirm хийх ёстой тэгсэн мөртлөө нөгөө үн нь ингээд нөгөө Америкт амьдардаг хүн тэгээ би ингээд яах вэ гэж бод ингээд
бодсон юм шиг бид хоёр энэ чинь юу сонссон гэж Тайванд нэг ажлын зарын website байдаг байхгүй юу. Тэгээ чи хэрвээ тэнцээ бүртгүүлээд тэгээ чи одоо тэнцээс аккаунтаа устгамаар байвал чи устгах request явуулна. Тэгээ request явуулсны дараа customer service-ын чамлуу залгаад яагаад устгах гээд яагаад заавал устгах гээд байгаа юм гээд яг ингээд pressure ингээд асуугаад идэг. Тиймэрхүү юмнуудыг өөр нэг дугаар дээр бас ярьж болох юм те.
Аа. За ямар ч байсан зөндөө гоё сэдвүүд гарч ирлээ.
Аа.
Одоо миний хэрглэж байгаа хоёр дахь app руу орцгоё. Тэр бол Notion.
Аа.
За Notion бол ямар ч байсан тайлбарлахад аюу хэцүү. Ягаад гэхээр хэтэрхий том байж магадгүй. Тэ аюу богнохноор тайлбарлахыг хичээх юм бол баг Notion бол Lego юм аа. А Lego тоглоом юм аа гэх юм уу. Тэгэхээр app дотроо building block гэж юм байдаг аахгүй. Тэгэхээр чи зүгээр л юм бичиж байгаа юм шиг зүгээр л курсороо тавиал курсороо тавьж байгаа бол тэр шууд building block болчихно. Тэгэ чи трийгэ текст болгомоор байна уу, to do list болгомоор байна уу, эсвэл бүр kanban board болгомоор байна уу. Тэр бол чиний дур. Тэгэхээр юу хэснэ track хийж болохоор одоо бүр project ч юм уу одоо зүгээр эсвэл мэдээлэл зүгээр хадгалахар ч юм уу тийм зорилгоудаар бас ашиглаад явчих болно.
Тэгэхээр баг нөгөө нэг project management ч гэдэг юм уу Trello тэнгуүтэй ингээд давхар ингээд нөгөө нэг онлайн тэмдэглэл хөтэлдэг нөөц app энэ юм баг нийлбэр гэж ойлгож болох уу?
Тийм тийм. Kanban board-тай, table-тай, calendar-тай болохоор ерөөсөө л project management-ийг бүрэн хийх боломжтой болчихж байгаа байхгүй юу? Тийм. Тийм. Бид хоёрын ажиллаж байгаа Tenten Creative-д бүх төслийг бараг Notion дээр хийж явдаг. Тэрнээс илүү гоё use case-уд бас зөндөө байна л да. Одоо жишээ нь би өөрийнхөө амьдралын тодорхой тэмдэглэж болох, record хийж болох хэсгүүдийг бас дотор нь үүсгээд өөрөө ингээд тэмдэглээд явдаг ч юм уу, тий. Тэр дундаа одоо хамгийн сонирхолтой миний хэрэгэлдэг use case нь болохоор Resonance Calendar гэж байдаг байхгүй юу? А тэрэн дотроо би ямар нэгэн одоо контенттай тааралдах юм бол одоо жишээ нь Wiser Tech podcast-ийг би сонсоод надад амар гоо хэрэгтэй санагдаад би шууд хадгалж авахыг хүсэх юм бол шууд одоо share button-аа дараад Notion руу Resonance calendar дотроо хийгээд хадгалаад авчих жишээтэй. Тийм ерөөсөө хэрэглэх одоо хэрэглэн нь бол ерөөсөө бараг дуусахгүй. Хүмүүс амар олон янзаар хэрэгэлдэг. Тийм.
Тэгээ Notion-ыг бол яг ингээд бас тайлбарлахад бас жоохон хэцүүтэй.
Би бас ингээмэр struggle хийлээ ба.
Яг ярахаар ингээд оо энэ апч бараг л ер нь бол бүх юм хийдэг ап юм шүү. Тэгээд ярахад бол амар хэцүү. Гэтэ тийм болохоор яг одоо хэрвээ сонсож байгаа хүмүүс байвал хүмүүс сонсоос. Сонсож байгаа хүмүүс байвал Notion-ыг бол яг одоо register хийгээд үзээрэй. Тэгээд яг ашиглаж үзчихээж яг ингээд бүр ингээд яг value-г нь мэдрэх байх гэж би болохоор яг бодоод байгаа байхгүй юу? Яг бол тайлбарлахаар ингээд хитрхи том
интернетээс нөгөө хаахан бол Notion-ыг нөгөө аймаг лаг ашиглаж байгаа хүмүүсийн жишээнүүд гэдэг юм бэлээ. Тэр мэд энэ харуул нэрэ зүгээр л сүпэл санагцсан.
Тийм. Тэгэд ер нь бол бид гур бол ирээдүйд Notion-ы талаар яг бүр тусгай дугаар бол хийнэ гэж үнэхээр яг төлөвлөж байгаа. Энийг бол хийх үнэхээр зайлшгүй шаардлагатай гэж бодож байгаа. Яг тэгвэл одоо Notion-ы одоо хэрэгцээг бидний харж байгаа бол Монголын одоо жижиг дунд стартапууд те ялангуяа оюутнууд яг тэгвэл одоо хичээлийнхээ тэмдэглэл дахиж унших хэрэгтэй юм хүмч юм уу судалгаа модлаа бүх юма яг Notion дээр хийчих болно. Тэгээ би бинтгээ шеэрлж мэрлээ
тий. Би үнэхээр яг оюутан байхдаа би Notion-ыг олсон бол ямар гоё вэ гэж
бодсон.
Яагаад би хаана байсан юм бэ?
За за. Гэтэ Notion-ы талаар хэтэрхий их ярьчлаа.
Тий.
Я за сая яг Infinity Pool руу орчлоо. За гэтэ за бид гурийн одоохондоо бол хамгийн их ашиглаж байгаа аппууд бол юм байна.
Тийм байна.
Тэгээд манай подкастын цаг бол одоо ингээд дуусч байна. Ийм подкастера бид гур бас ямар нэг юм л хитрхий гүнзгий орё гэж бодсонгөө. Яагаад гэвэл ирээдүйн сэдвүүдийгээ бас гоё хадгалаад эхний подкастаа яг зөвөр танилцуулах байдлаар гоё явъя гэж бодлоо. Тэгээд манай подкаст та бүхний одоо сонирхлыг татж байгаа гэж найдъя. Тэгээд ирээдүйд бид нэр одоо гоё гоё сэдвүүдээр ярилцаж гоё гоё одоо сонсогчдыгаа бас оролцуулаад тэ одоо сонсогчдийнхаа сонсомоор байгаа юмыг бид нэр бас ярьж болно. Хэрвээ та нар одоо YouTube манай YouTube энэ подкаст болохоор угаасаа YouTube дээр бол бас оруулна. Тэгээд YouTube дээр комент бичвэл та нарын зад бас сэдвүүдээс харж байгаа бас бид нэр юм хүмүүс болгоос.
Яг одоо энэ подкастынхаа дараа YouTube channel нэ тэ.
Тийм, яг шууд дараа нь social media-га шууд нэ. Тийм болохоор та нар бас одоо сонсомоор байгаа сэдвүү, сонсомоор байгаа app, сонсомоор байгаа ямар нэг юм яаж хийх вэ гэх юм уу тэ. Тийм юм нэг одоо бас request бол хийж болно.
Аа.
Тийм. Тийм болохоор одоо ингээд
өндөрлөе да.
Өндөрлөе да.
Өндөрлөе да.
За. За тийм болохоор одоо Wiser Tech podcast-ийн хамгийн ихний дугаарыг сонсон та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд 2-7 өдрийн дараа эргээд уулзъя.
Бай.
Баярлалаа.